ප්ලීස්නාරුවට මන්ත්‍රීතුමනි
ඕඩර් ප්ලීස් අපිට දරු වේලුකුමාර මන්ත්‍රීතුමා මූලාසනයට පැමිණනවා.
ආණ්ඩබල් මනුෂ්‍යනායකට
මූලාසනාරුවට මන්ත්‍රීතුමනි අපේ මගේ මිත්‍ර මන්ත්‍රීතුමා කිව්වා නැව ආවහම සැලකීම පිළිබඳ ප්‍රශ්නේ. ඇත්තටම තියෙන්නේ නැව ආවහම සැලකීම කෙසේ වෙතත් යාලට යන්න ගියාම ප්‍රමාදයක් ඇති වුණා. ඔව් ඇත්ත. ඒක අපිට ඉක්මන් කරන්න ඕනේ. හැබැයි නැව් එනකොට මෙහෙ උද්ඝෝෂණ කරලා නැවේ ආපු සුද්ධෝ ටික විදේශිකයෝ ටික කොළඹ කෞතුකාගාරේ බලන්න යනකොට කලාභවන හරියට එනකොට ත්‍රිවිල් වලින් අරන් ආපු විදේශිකයෝ ටික එනකොට අපිට මොකද්ද වුනේ? එතනට ආවා ඔන්න සුද්ධෝ එනෝ දැකපු ගමන් එන උද්ඝෝෂණ. ඒ උද්ඝෝෂණ එනකොට සුද්ධොන්ට මොකද වුනේ? සුද්ධෝ අපේ විදේශිකයොන්ට වුනේ ආපු අකත් බලාගන්නේ නැතුව දුවන්න වුණා. ගිහිල්ලා නැවේ තමයි ආයිත් නැතර වුනේ. දැන් ගාල්ලට මේ දවස්වල ටිකක් වැඩියෙන් විදේශිකයෝ එනවා. අන්න ඊයේ ගියා ගාල්ලට අර රතුතොප්පි මහත්තයලා ටික. ගිහිල්ලා ගාල්ලේ කෑ ගහලා උද්ඝෝෂණය කරනවා. ගාල්ලට ඊයේ එතකොට විදේශිකයෝ ටික. කොහොමද මේ රට කරන්නේ? මේක ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ අරගල කරන්න අරගල. මේ අරගල කළා කියන්නේ මොකද ඉල්ලන්නේ? මේ අරගල කරලා ඉල්ලන්නේ මීට වඩා හොඳ දෙයක් කරන්නනේ. ඡන්දයක් නේ ඉල්ලන්නේ. අනේ අපි කියන්නේ ඡන්ද එපා. ඇවිල්ලා බාර ගන්නකෝ. අරගෙන කරන්න පුළුවන් දේ කරලා පෙන්නන්නකෝ. තෙල් මිල අඩු කරන්න පුළුවන්ද? තෙල් ගෙන්නන්න පුළුවන්ද? ගෑස් මිල අඩු කරන්නද? එහෙම නැත්නම් මේ යන බදු ටික අඩු කරන්න පුළුවන්ද? මොන හරි ක්‍රමයක් තියෙනවා නම් ඇවිල්ලා කරන්න. උද්ඝෝෂණ කර කර ඉන්නේ මොකටද? ඡන්ද ඉල්ලන්නේ මොකටද? ඇවිල්ලා කරන්න. අපි කැමති බාර දෙන්න. මේක වෙනස් කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවා නම්, මීට වඩා වෙනස් ක්‍රමයක් තියෙනවා නම් මේක ගොඩනගන්න අපි කැමති අයට බාර දෙන්න. හැබැයි මේ උද්ඝෝෂණ කරලා මේ විදියට කරලා සංචාරක ව්‍යාපාරය කඩා හිරවන්න එපා කියන එක අපි ඉතාමත්ම ඕනකමින් අපි මතක් කරනවා. ලෝකයේ අද හොඳම ගමනාන්ත 24ට ලංකාව පත් වෙලා, පෞගේ කාලේ සුද්ධෙක්වත් හිටපු නැති රටේ අද වෙනකොට විදේශිකයෝ 50,000ක් මේ මාසය ඇතුළත ලංකාවට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ලංකාවට මෙච්චර කාල ගුවන්ගත නොකරපු ආපු නැති ගුවන් යාන එන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා. ලෝකෙ හැම තැනකින්ම දැන් විශාල වශයෙන් එන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා. දැන් මේක නතර කරගන්න දුමනාව තියෙන්නේ. මං කියන්නේ මේ වෙලාවේ සංචාරක ඇමතිවරයා විදියට හරින් ප්‍රනාන්දු අමාත්‍යවරයා, ඒ අමාත්‍ය මණ්ඩල කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලු දෙනා එකට එකතු වෙලා ලොකු වැඩපිළිවෙලක් කරලා මේකට ලොකු මහන්සියක් දරලා මෙතෙන්ට ගේන්න හදනකොට මේ මහන්සිය මේ විදේශිකයෝ ඇවිල්ලා අපිට ගේන්න තියෙන විදේශ විනිමය නැති කරන්න කටයුතු කරන්න එපා කියලා අපි කියනවා. අපේම හොටල් වලට විරුද්ධව රිපෝට් ගහනවා සමහරු මේ අරගලකාරයෝ කියන අය. මොකටද මේ සංචාරක වෙන්න එපා, මේ එන්න එපා මේ හෝටල් වලට කියලා. ඉතින් කොහෙද රටක් විදියට අපි ඉස්සරහට යන්නේ? ගරු මූලස්සුනාරුද මන්ත්‍රීතුමනි, මට මේ එක කතාවක් දැක්ක මන් තාදි කියලා ටෙලි නාට්‍යයක. ඒක තියෙනවා සිංගප්පූරුවේ ලී ක්වාන් යූ වරාය හදලා කර කතාව කරලා එළියට එනකොට අහනවා ඔබට මේක ගැන විශේෂ වශයෙන් කාටද ස්තුති කරන්න ඕනේ කියලා. එතකොට ලී ක්වාන් යූ කියනවා ලංකාවේ වාමාංශික ව්‍යාපාරයට තමයි මම ස්තුතිවන්ත වෙන්නේ කියලා. ලංකාවේ වාමාංශික ව්‍යාපාරයට මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා කියලා ලී ක්වාන් යූ කියනවා. මේ ටෙලිනාටිය කියන්නේ මේක. මොකද ලංකාවේ වරායේ හැමදාම උද්ඝෝෂණ කරා, හැමදාම වර්ජන කරා, වර්ජන කරා, උද්ඝෝෂණ කරා, සේරම කරාම සිංගප්පූරුව බැලුවා මේ භූ දේශපාලනේ අපි ඉන්නේ මහා වැදගත් තැනක. හැබැයි එතනට වඩා ස්ට්‍රැටජිකලි වැදගත් නොවුණත් සිංගප්පූරුව වැඩේ අල්ලගත්තා. එතනට වරාය හදාගත්තා. ලංකාවට ආපු නැව් මාර්ගයේ සියල්ලම එතනට ගියා. මොකද්ද වුනේ? මේ පොළව අමතක කරලා අරගල කරාම තමයි මේ ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ. අපේ පොළවේ තියෙන වටිනාකම ස්ට්‍රැටජිකල් පොයින්ට් එකක් විදියට අපිට ගන්න තියෙන ප්‍රයෝජන සියල්ල තමන්ගේ පටු අරමුණු වෙනුවෙන් උද්ඝෝෂණය කරලා මේ නැති කරන්න හදන්නේ. ඒක තේරුම් ගන්න. ලංකාවට එන්න ඉන්න සුද්ධෝ ලංකාවට උඩින් යනවා මාලදිවයිනට. ලංකාවට එන්න ඉන්න විදේශිකයෝ තවත් රටවල් වලට යනවා. ලංකාවට එන්නේ නැහැ. ඇයි? ලංකාව අනාරක්ෂිතයි. ව්‍යවසායකයෝ අහනවා ලංකාවට එන්න පුළුවන්ද කියලා. විදේශගත ශ්‍රමිකයෝ ගන්න ඉන්න ආයතන අපෙන් ඇවිල්ලා අහනවා ලංකාවට එන්න පුළුවන්ද? අද එන්නේ නැහැ. සංචාරකයෝ එන්නේ බයෙන්. මේ එන්නේ කමක් නැහැ, මොනවා වුණත් කමක් නැහැ. මේ රටේ ලස්සනට මේ රට දකින්න ආස මිනිස්සු ටික එන්නේ. එහෙමනම් ඒ තැනට පත් කරන්නේ නැතුව මේ රටට මිනිස්සු ටික එන්න දීලා වෙන්න මේ රට ඉස්සරහට යන්න ඉඩ දෙන්න. ඊට පස්සේ තමුන්නාන්සලට ඕන දේ පුළුවන් නම් මේක වෙනස් කරන ක්‍රමයක් තියෙනවනම් කියන්න. අපි කැමති තමුන්නාන්සලට බාර දීලා යන්න මේක කොහොමද වෙනස් කරන්න කියලා. කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. එහෙම නැතුව බොරුවට එක එක රටවල්වල න්‍යාය පත්‍රවලට අනුව එක එක රටවල්වල අවශ්‍යතාවයට අනුව මේ උද්ඝෝෂණ කරලා මේ සංචාරක ටික පන්නගෙන මේ රටේ ආර්ථිකය කඩා හිරවන්න කටයුතු කරන්න එපා කියලා අපි ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒ වගේම අපේ මන්ත්‍රීතුමන්ලා කිව්වා මේ දැන් දැන් මේ 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 බව වගාවක් තිබුණා, දැන් ඇතෑරුණා, දැන් කැලයක් වුණා, දැන් මේක රක්ෂිතයක් කරන්න ඕනේ කියලා. බොහොම හොඳයි. මේ විදියට රක්ෂිත කරා නම් අද මහවැලි ව්‍යාපාරයේ ඉඳලා මේ සියලු ප්‍රදේශ මම හිතන්නේ මුළු රටෙන් භාගයක් විතර රක්ෂිත කරන්න තිබුණා. ඇයි ඉතින් මේ ගොවි ජනපද ව්‍යාපාර කරන්න මේවා එලිපෙහෙලි කරගෙන ගියේ? මිනිස්සුන්ගේ අවශ්‍යතාවය වෙනුවෙන්, සංවර්ධනය වෙනුවෙන් රටේ පවත්වාගත යුතු අවම රක්ෂිත භූමි ප්‍රමාණය තියාගෙන මේ සංවර්ධන කටයුතු කරන්න ඕනේ. වන ජීවියක හෝ වේවා, වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව හෝ වේවා, ඉඩම් අමාත්‍යාංශය හෝ වේවා, මේ සියලු දෙනා එකට එකතු වෙලා වැඩ කරන්න ඕනේ. මොකද්ද? රටේ සංවර්ධනය වෙනුවෙන්. දැන් කියනවා අර ඉඩම් වලට වවන්න දුන්න, කෙසෙල් වවන්න දුන්නට අර සමාගමට මේ සමාගමට. ඉතින් කෙසෙල් වවනවා නම් හරිනේ. වවන්න නැත්තන්නේ ප්‍රශ්නේ. ඉඩම් දීලා තියෙනවා නම් හොටල් හදන්න, හොටල් හදලා තියෙනවා නම් හරිනේ. මොකද්ද වැරද්ද? මේ මොකද්ද මේ බලන කුහක විදිය? ඉඩම් ටික අපේ, ඉඩම් ටික අපි රැක ගන්න ඕනේ. අපේ කන්ද, මේ කන්ද රැක ගන්න ඕනේ. මෙහෙම තියාගෙන ඉඳලා මොනෝ කරන්නද? අපේ බිම යට තියෙන, පොළොවේ යට තියෙන මිනිරන් ටික, පොළොවේ යට තියෙන ඛනිජ ටික අරගන්නකොට අපෝ අපේ සම්පත් අත තියන්නේ බලාගෙන පරිස්සමෙන් තියාගෙන තව අවුරුදු 100කින් 200කින් පස්සේ මේක මේ 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 අප්‍රයෝජනයට ගත නොහැකි වුණයින් පස්සේ අතහැරලා දාන්නද? මේක තේරුම් ගන්න ඕනේ. රටේ අවශ්‍යතාවයට රටේ සම්පත් ටික පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. මේ රට සම්පත් නැති රටක්. මේ රටේ තියෙන මානව සම්පත විතරයි හරියට තියෙන්නේ. ඒ මානව සම්පතත් හරියට අපි පාවිච්චි කරන්නේ නැතිකොට මේ රටේ තියෙන අනිත් දේවල් ටික, පුංචි පුංචි දේවල් ටික අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ.
Honorable Minister, you have one more minute.
අපිට ආයෝජන වෙනුවෙන් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. අපිට මේවා විදේශිකයෝ ගෙන්න ගන්න පුළුවන් විදියට හදන්න ඕනේ. මොකද්ද? කැසිනෝ එකක් දාන්න ගියොත්, නයිට් ක්ලබ් එකක් දාන්න ගියොත් කතා කරන්නේ මොකද්ද? සංස්කෘතිය විනාශ වෙනවා කියලා. රෑට මෙහෙට සුද්දෙක් ආවහම ඒ සුද්දොන්ට විදේශිකයන්ට ලංකාවේ තුලේ නයිට් ටයිම් ඇක්ටිවිටි එකක් නැහැ. මිනිසුන්ට කරන්න දෙයක් නැහැ. රෑට එළියට යන්න තැනක් නැහැ. හැබැයි විදේශිකයෙක් තවත් රටකට ආවහම ඒ අය බලාපොරොත්තු වෙනවා නොඑක් නොඑක් විදියට තම තමන් කැමති විදියට තම තමන්ට පුළුවන් විදියට ඉන්න. හැබැයි අපේ රටේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ? අපි හිර කරගෙන හැම දෙෙම බොහොම කැත විදියට හිර කරගෙන ඉස්සරහට යන්න නොදී තියාගෙන ඉන්නවා. අපි ඉල්ලීමක් කරනවා. අද ලෝකේ සීරෝ කාබන් වලට යනවා, නයිට්‍රජන් වලට යනවා. සවුදි අරාබිය වගේ රටවල් ලයින් ප්‍රොජෙක්ට් එක වගේ ගිහිල්ලා තනි ක්‍රම පුනර්ජනනීය බලශක්තිය තැනට යනවා. අපි මොකද්ද කරන්නේ? ඒ රටවල් මේ මෙච්චර තෙල් තියෙන රටවල් ඊයේ මේ UAE රාජ්‍ය කියන ඒගොල්ලෝ සීරෝ කාබන් වලට යනවා. අපි මොකක්ද? අපි පරිසරයේ විදියට මේ කිසි දෙයක් කරන්නේ නැතුව තීන ටික ඔහේ තියාගෙන තීන ටික රත තියන නොදී බලාගෙන ඉන්නවා. මේ සියල්ල සංවර්ධනය වෙනුවෙන්, මිනිසුන්ගේ අවශ්‍යතාවය වෙනුවෙන් පාවිච්චි කරන්න අපි සියලු දෙනා එකතු වෙන්න ඕනි. අද දවසේ මේ අමාත්‍යංශ විදියට සංචාරක අමාත්‍යංශය, පරිසර අමාත්‍යංශය, ඒ වගේම වනජීවී හා වන සංරක්ෂණ අමාත්‍යංශවල සියලු දෙනාට අපි සුභාශිංසන එකතු කරන ගමන් හැමෝම එකතු වෙලා මේ රට ගොඩ නගන සංවර්ධන වැඩ පිළිවෙලට අපි ඒකරාශී වෙමු කියලා මතක් කරමින් මම නිහඬ වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි.
නන්ද්‍රි ගෞරව සෙල්වරාසා ගජේන්ද්‍රන්
அவைக்கு தலைமை தாங்குகின்ற தலைவர் அவர்களே, இன்றைய தினம் நாங்கள் சுற்றாடல் அமைச்சு மற்றும் காணி அமைச்சு மீதான கொள்ளை விவாதத்திலே நாங்கள் கலந்து கொண்டிருக்கின்றோம். இங்கே வனஜீவிராசிகள் மற்றும் வனவளங்கள் பாதுகாப்பு அமைச்சு தொடர்பான விவாதமும் இங்கே இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. இங்கு விவாதிக்கப்படும் வனஜீவிராசிகள் மற்றும் வனவளங்கள் பாதுகாப்பு அமைச்சு தொடர்பான விவாதமானது சிங்கள மக்களை பொறுத்தவரையிலே அபிவிருத்தி நோக்கியதாகவும் நாட்டினுடைய ஆரோக்கியமான முன்னேற்றத்திற்கானதாகவும் சிங்கள மக்கள் நோக்கலாம். ஆனால் தமிழ் மக்களை பொறுத்தவரை ஒட்டுமொத்த வடகிழக்கு தமிழர் தேசத்தின் இருப்பையும் கேள்விக்குறியாக்குகின்ற தமிழர்களது பூர்வீக வாழ்விடங்களை, விவசாயம் மற்றும் கைத்தொழில் சார் நிலங்களை பறித்தெடுத்து மக்களை நிர்கதிக்குள்ளாக்குகின்ற ஓர் ஆபத்தான அமைச்சாகவே தமிழர்கள் கருதுகின்றார்கள். 2009 மே 18 வரை வடகிழக்கிலும் வடகிழக்கில் தமிழீழ விடுதலை புலிகளின் ஆளுகையின் கீழ் ஓர் நடைமுறை அரசு செங்கோல் ஆட்சி செய்தது. அங்கும் இந்த வனவள பாதுகாப்பு துறை, வன ஜீவராசிகள் பாதுகாப்பு துறை போன்ற துறைகள் அங்கும் இருந்தன. அந்த துறைகள் மக்களால் நேசிக்கப்பட்டன. இந்த துறைகள் எங்களுடைய தேசத்தினுடைய பாதுகாப்புக்கானதும் அபிவிருத்திக்கானதும் முன்னேற்றத்துக்கானதும் என்று அந்த மக்கள் அன்று நம்பினார்கள். அதனால் மக்கள் பெருமைப்பட்டார்கள். ஆனால் இன்று இந்த 2009 பிற்பாடு எங்களுடைய தேசம் உங்களுடைய இன அழிப்பு யுத்தத்தின் காரணமாக உங்களிடம் வீழ்ச்சியடைந்த பிற்பாடு எங்களுடைய பிரதேசம் அபிவிருத்தியில் புறக்கணிக்கப்பட்டது மட்டுமல்லாமல் அரச இயந்திரங்களான பாதுகாப்பு அமைச்சினுடைய முப்படைகள், பொதுமக்கள் பாதுகாப்புத்துறை மற்றும் பௌத்த கலாச்சார திணைக்களம், மகாவலி அபிவிருத்தி அதிகார சபை, எல்லை நிர்ணய சபை, மீன்பிடி அமைச்சு, துறைமுக அதிகார சபை, வெளிநாட்டு அமைச்சு, வர்த்தக அமைச்சு போன்றன எங்களுடைய தேசத்தினுடைய இருப்பை அளிக்கின்ற செயல்பாடுகளில் தீவிரம் காட்டி வருவது போன்றே வனவள பாதுகாப்பு, வனஜீவிராசிகள் அமைச்சு மற்றும் காணி அமைச்சு என்பனவும் சுற்றுலாத்துறை கூட எங்களுடைய தேசத்தினுடைய இருப்பை இல்லாதொழிக்கின்ற செயல்பாடுகளில் தான் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றது. உங்களது இராணுவத்தினரின், அதிரடிப்படையினரின், ஊர்காவல் படையினரின் இனப்படுகொலையிலிருந்து தப்பித்துக் கொள்வதற்காக எமது மக்கள் தமது வாழ்விடங்களில் இருந்து வெளியேறி நாட்டிற்குள்ளும் நாட்டிற்கு வெளியேயும் இந்தியா மற்றும் ஐரோப்பிய நாடுகளிலும் பாதுகாப்புக்காக தஞ்சமடைந்தார்கள். இந்த சம்பவம் 1956 இங்கினியாக்கல கல்லோய அபிவிருத்தி திட்டம் தொடக்கம், அதற்கு பிற்பாடு 2009 வரைக்குமே இவ்வாறான சம்பவங்கள் நடைபெற்றுக் கொண்டே இருந்தது. மக்கள் சாரை சாரையாக அம்பாறை, மட்டக்களப்பு, திருவோணமலை, முல்லைத்தீவு, வெளியோயா பகுதிகளில் இருந்தும் ஏனைய மாவட்டங்களில் இருந்தும் வெளியேறி வேறு நாடுகளுக்கும் நாட்டின் வேறு பகுதிகளுக்கும் செல்ல வேண்டிய நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டார்கள். வந்து இவ்வாறு வெளியேறிய மக்கள் வெளியேறி சில காலங்களின் பிற்பாடு அந்த இடங்கள் இயல்பாகவே பட்டைகள் வளர தொடங்கின. 6 அடியை விட உயரமான மரங்கள் வளர்கின்ற பொழுது அந்த இடங்களை காடாக பிரகடனப்படுத்தக்கூடிய ஒரு சூழல் ஒன்று உருவாகியது. உங்களால் முன்னெடுக்கப்பட்ட அந்த இன அழிப்பு யுத்தத்தினால் பலவந்தமாக வெளியேற்றப்பட்ட மக்கள் உங்களால் இன அழிப்பு யுத்தம் மூலம் முடிவுக்கு கொண்டு வரப்பட்ட பின்னர் தமது காணிகளுக்கு மீள குடியேறி விடுவதற்கு முன்னதாக எங்களுடைய மக்கள் அங்கு வந்து காணிகளை துப்புரவு செய்வதற்கு முன்னதாகவே அந்த வனமாக மாறிவிட்டிருந்த அந்த பிரதேசங்களை நீங்கள் வனவள பிரதேசமாகவும் வன ஜீவராசிகள் பாதுகாப்பு பிரதேசமாகவும் உங்களுடைய அரசாங்கம் அறிவித்துக் கொண்டிருந்தது. காணி அமைச்சம் இதனை சாதகமாக பயன்படுத்தி இந்த அனுமதி பத்திரங்கள் தொலைந்த மக்கள் மற்றும் அனுமதி பத்திரங்கள் காலாவதியாகி போனவர்களுடைய காணிகள் அனைத்தும் வனஜீவிராசிகள் திணைக்களம் அல்லது வன பாதுகாப்பு திணைக்களம் தமதாக்கிக் கொள்வதற்கு முழுமையாக இந்த காணி அமைச்சும் துணை நின்று வந்திருக்கின்றது. இவ்வாறு இந்த வனஜீவிராசிகள் மற்றும் வன பாதுகாப்பு அமைச்சினால் அம்பாறை, கனகர் கிராகமம் உள்ளிட்ட பல பகுதிகள், மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தின் மயிலத்தமடு, மாதவனை உள்ளிட்ட பல பகுதிகள், திருவோணமலை மாவட்டத்தில் திரியாய், தென்னமரவாடி உள்ளிட்ட பகுதிகள், வவுனியா மாவட்டத்திலே வடுக்குனாரி பிரதேசம், ஆசிகுளம் கிராமம் மற்றும் முல்லைத்தீவு மாவட்டத்திலே கும்பளமுனை, உலத்துவெளி, நித்தாயக்குலை பகுதி, தண்ணிமுறிப்பு, வீரன்குளம், குருந்தூர் குளம், நெடுங்கேணி, மத்திய ஒப்பு காணி பிரதேசம், வெடிவைத்தகல், நாவலர் பண்ணை, காஞ்சிரமோட்டை, பட்டிக்குடியிருப்பு, சேனைக்குளம், கனகராயன்குளம், படுகாட்டுக்குளம், புளியங்குளம், தெற்கு பிரசன்குளம், மென்னகுளம், புதுவிளாங்குளம், இரணைமடு காட்டு பகுதியிலே கிட்டத்தட்ட 100 சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பான பகுதியிலே ராணுவ குடியேற்றங்கள் அமைக்கப்படுகின்றது. வந்து
அதுபோன்று
கண்டல் தாவரங்களை பாதுகாத்தல் என்ற பெயரிலே முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் 8000 ஏக்கர்கள் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இவ்வாறு கிடைத்த சந்தர்ப்பங்கள் எல்லாவற்றையும் பயன்படுத்தி பறவைகள் சரணாலயம் அல்லது பறவைகள் பாதுகாப்பு பிரதேசம், தேசிய வனம் என்ற அடிப்படையிலே 1000000 ஏக்கர் காடுகள் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இவற்றில் பெரும்பாலானவை மக்கள் வாழ்கின்ற வாழ்விட பிரதேசங்கள், மக்களுடைய விவசாய நில பிரதேசங்கள், மக்கள் தொழில் செய்கின்ற பிரதேசங்கள், மக்களுடைய குடியிருப்பு பிரதேசங்கள், மக்களுடைய பாடசாலைகள், பொது இடங்கள், உள்ளடங்களாக 1000000 ஏக்கர் நிலங்கள் இவ்வாறு கையகப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த திணைக்களங்கள் அனைத்தும் தமிழ் மக்களுடைய வாழ்வியலை சீரழித்து இந்த இடங்களை கையகப்படுத்தி இந்த இடங்களை படிப்படியாக சிங்கள குடியேற்றங்களுக்கும் பௌத்தமயமாக்கல்களுக்கும் வழங்குகின்ற ஒரு கருவியாகத்தான் இந்த திணைக்களங்கள் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன. உதா இவ்வாறு கையகப்படுத்தப்பட்ட சிங்கள இடங்கள் சிங்கள மக்களுடைய சிங்கள குடியேற்றங்களுக்காக பல இடங்களிலே விடுவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது இந்த வன திணைக்களத்தினால. உதாரணமாக நான் ஒன்றை சொல்கிறேன், வவுனியா வடக்கு முல்லைத்தீவு இணைந்த பகுதியிலே கிவுளு ஓயா திட்டம் என்கின்ற ஒரு திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்படுகின்றது. இந்த திட்டத்திற்காக 3,280 தனிய சிங்கள குடும்பங்கள் மட்டும் பயனாளிகளாக தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றார்கள். 7,000 மில்லியன் ரூபாய் நிதி மகாவலி அபிவிருத்தி அதிகார சபையினூடாக இந்த திட்டத்திற்கு வழங்கப்படுகிறது. இதிலே 2,500 ஏக்கர் காடுகள் அளிக்கப்பட்டு இந்த திட்டம் அபிவிருத்தி செய்யப்படுகின்றது. இதற்கு சர்வதேச சமூகமும் ஒத்துழைத்துக் கொண்டிருக்கின்றது. இந்த வனவிலங்கு பாதுகாப்பு வனவள பாதுகாப்பு துறைகள் இந்த காடுகளை கையகப்படுத்தி மக்கள் போரால் இடம்பெயர்ந்த நிலைமையிலே காடுகளை கையகப்படுத்தி ஒருதலை பட்சமாக எங்களுடைய பிரதேசத்தை சிங்களமாக்குகின்ற முயற்சிகளுக்கு ஒத்துழைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள்.
கௌரவ உறுப்பினர் சுருக்கமாக
ஒத்துழைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். இந்த இடத்திலே சர்வதேச காலநிலை மாநாட்டிற்கு ஜனாதிபதி சென்று வந்திருக்கின்றார், கடந்த ஜனாதிபதி சென்று வந்திருக்கின்றார். இந்த சர்வதேச உலக ஐக்கிய நாடுகள் சபையோடு சம்பந்தப்பட்ட இந்த இயற்கையை பாதுகாக்கின்ற அமைப்புகளோடு நான் கேள்வியை கேட்க விரும்புகிறேன். இலங்கை அரசு இலங்கை தீவிலே காடுகளை பாதுகாத்தல் என்ற பெயரிலே வடகிழக்கிலே மட்டும் தமிழர்களுடைய நிலங்களை காடுகள் என்று அறிவிப்பதற்கு நீங்கள் ஒத்துழைக்கின்றீர்களா என்ற கேள்வியை நான் கேட்பதோடு
நிறைவு
முடிக்கிறேன். இந்த திணைக்களத்தினுடைய இந்த நிதி ஒதுக்கீட்டை நாங்கள் முற்றாக நிராகரிக்கிறோம். இந்த வரவு செலவு இன்று இந்த நிதியொதுக்கீட்டிலே நாங்கள் இந்த திணைக்களத்திற்கு எதிராக நாங்கள் வாக்களிக்கின்றோம். இந்த 2009 பிற்பாடு கெசட் பண்ணப்பட்ட அத்தனை அறிவித்தல்களும் ரத்து செய்யப்பட வேண்டும் என்பது எங்களுடைய கோரிக்கை.
நிறைவு செய்யுங்கள். நன்றி. ஆனரபிள் பிரியங்கர ஜெயரத்ன.
ஸ்துதி.
You have 8 minutes.
முலாசா ரூட மந்திரி துமணி விசேஷம் அது தவசை துல அமாத்தியாசி துணக் சாகச்சக அவஸ்தாவிதீ பசுரமாத்தியாசத் வஞ்சிகா வனசம்பத்தமான சஞ்சாரகா இடாமாத்தியாச சாகச்சன அவஸ்தாயதி மகே டிஸ்ட்ரிக்ட பலப்பான வனஜீவி அமாத்தியாசிட்ட அதால் அப்பே கரு மந்த் அமித்துமா இதிரியே மற்ற யோஜனா கீபியாக கரண்ட் அவஸ்தா லபாதி ஸ்தூத்து வந்தினோம். விசேஷம் ஹம்மத் டிஸ்ட்ரிக்ட் புத்தன் டிஸ்ட்ரிக்ட் இக்கம பூகோள ஆ சமாஜிய தத்திரதீன் மைதா அப்பே வனஜி அமித்துமா தன்னு ஐதி புத்தன் திசை விஷால வசதி அலி மினிஸ் கட்டுமதி அப்பி பசுகை காசி மாம நியோஜிய ஆன்மண்டு மெத்தர கொட்டாசா புத்தல மெத்தர கொட்டாசி துள்ள கத்தாம மே ஹவுஸ் ஆயம் பாசே கரு மூலாசுடர் மந்திரி துமணி அலி துன்சியா துன்சியா பணா கரு அமித்துவா மே கம்பிங் வேல்ட் அவில்ல தீரும் வெந்த ஐடியா கோல வில்பத்து அபய பூமி மத் வில்பத்து அபய பூமி அது அலிங்கேன் ரஹித் அபிபியோடு பத்தலா தீரும் அப்பி ஆசை கேரோல இது மாம மீட்ட பெற அப்படி இட்டுப்பு ஜனாதிபதி கோட்டாபே ராஜபக்துமா பிரதான கமசங்க பிள்சாரண வசதானதி அப்படி ஆசனே கல்லுகச பிராசிகம் கொட்டாசி தூள அப்படி மே அல்லி மினிஸ் கட்டு அவகிரி பசந்தா நவத்தாண்டு அவகிரி பசந்தா அமாத்தியா திந்தாரிக்க சாஸ்மாக சகாஸ்கரா நவத்த ஏக அப்படி கிரியாத்மக நுகக்குனே ஹெமதா வெண்ணி அப்பட எக்கே அமாத்து ராபா மே எக்கே பிரதிபத்தி விராசை நிசா இது மா இத்தனை அபுதுமா தத் மே பிராசி ஜமுரும் தீய நிசா கருணாகர மே புத்தளம ஆசனே தூள புத்தளம சா ஆன்மடு ஆசை தூள தீனமே அலி மினிஸ் கட்டு ஆமகரன் கட்டு தூக்கரன் மேட பிரதான காரணத்தீன் அதை அப்பே வில்பத்து அபிபூமியை கத்தாம மம யோஜனா கரண்ணே கௌரவ அமித்துமா மே உடவாலுவே அபிபூமி வகை மே கரண் வேட்ட கஹாண்டிக மே கரண் வேட்ட கஹால மே அலி துன்சிய பண்ணா காரசியா கிண்ண அலிட்டிக எஹாட்ட கூட்டு கரண்ட புல்வான் மே சஞ்சாரக வியாபாரம் லுக்கு ருகுலக்க வில்பத்து அபிபூமி கத்தாம கொட்டின்கே விஷால கொட்டி சங்கியா கிண்ணும் அப்படி அள்ளிடே இது மைதான மே யோஜனாவை கேரோ அப்படி புலுவாங்கன்னா மே மகே மெத்தோரை கொட்டாரு தீர மே அள்ளி மினிஸ் கேட்டு போக அப்ப வில்பத்துவே ஹதனான மகிதா வில்பத்துவே தீனோ வில் எகிசிய காரணம் அப்படி ஒக்குவாத கொடுவேலா தீன் பட் அள்ளியாட வத்துரு நத்து ஒப்ப சோ அப்ப அப்ப ஒப்புத்துவாண்ட யோஜனா கரண்டு மா வில்பத்துவே மே வியவசா வில்லு எகிசிய ஹாக்கித்திரம் வந்து அண்ணன் ஹேட்டு தீரம் ஏ வியவசா வில்லு டிக பிரசன்ஸே கரண்டு ஒண்ணும் ஏதோ அள்ளியாட வத்துரு நத்து இன்னுமே ஏ கரல தமாய் மே அலி ஏட மேட தக்காண்ட அவசாதி வனஜீவி அப்படி கதா ரோம கீரோ அலி வெட்டினா கீரோ உபத்துவாட்ட உபத்துவாட்ட கதா லகிவோ அப்பே ஆசனை கத்தா உதயல ரேவனா குழி வேடக்கிறன் ரேட் அண்ணோட குபுர பரிசம் கரன் நவத்து அலி வெட்டின தீசா மே அலி மினிஸ் கேட்டு அவன் இவகேமா கே சாத்தியே தாலியம் பேரோ கரலோ கஸ்தா மீசு வெட்டி தீன் அள்ளிட்டு இவக உபத்துவாட்ட மத்த கரண்ட் கேமித்தி புஷ்டிமாத் எத்து இன்னும் ஆனமட்டு மெத்தரை கொட்டாசு இது அதே கிண்ண அல்லாத கிண்ணு தாண்டிக்கு நமக்கு கிரியாத்மக என்ன මං හිතනවා මේ අලි මිනිස් කැටු මම කරන්න කටයුතු කරන්න කියලා ලියමක. දැන් ගිය වර්ෂේ ගත්තාම අලි මරණ 12ක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. අපේ දිස්ත්‍රික්කය තුල. හැබැයි වාසනාවට මිනිස් මරණ 2යි තියෙන්නේ. ඉතින් මං හිතනවා දේපොළහන් 223ක් තියෙනවා. ඉතින් මේක මේ දැන් මේ වරෝට එන්න එන්න වැඩි වෙන පවතිනවා. ඉතින් ඔබතුමා ඒ සඳහා කටයුතු කරන්න කියන කාරණා ඉල්ලමින් මම ඔබට යෝජනා කරන්න. කරුණාකර පුත්තලොන්ට ඇවිල්ලා මේ සිවිලු රාජින්දාන්ට අමතර ගම්වල ඉන්න ඒ ගොවි සංවිධානයක සාකච්ඡා කළා මේ වැඩපිළිවෙල හදලා මේ අලි ප්‍රශ්න විසඳන්න කටයුතු කරන්න කියන කාරණා. අනිත් පැත්තෙන් මේ පරිසර අමාත්‍යා මෙතන නැහැ. නමුත් පරිසරන අපි කතා කරනවා. පුත්තන් දිස්ත්‍රික්කය තමයි ගරු මූලාශ්‍ර මන්ත්‍රීතුමනි පරිසර විනාශය ප්‍රධාන දිස්ත්‍රික්කය. මගේ මැතර කොටර ගත්ත ආනමඩුව කරුලගස්ස පල්ලම සහ ආනමඩුව. අද නොඑක් ආකාරයේ ඉතාමත් අවදිමත් ආකාරයේ බොරු ව්‍යාපාරික ක්‍රියාත්මක වෙනවා. දේශපාලන බලය එතන තියෙනවා. අපි නිලධාරියෝ ගාව නිලධාර තීන්දුව ගන්න. ප්‍රාචිලයක යන්නේ කිව්වම ඉඩම තියෙන එක පැතක. හැබැයි කපන්න වෙන තැනක බලපත්‍ර දීලා තියෙනවා. අපි කතා කරුවම මං ජනාධිපතිවල්ලිව මද්දම තාම උත්තරේකුත් නැහැ. ඉතින් මේ නිර්ණායකන්ට අමතරව ආජිමත් තාගයට බොරු කපලා තියෙනවා. මහා පරිසර විනාශය සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. සබතුමාට කියලා කරුණාකර වෙනම කණ්ඩායමක් දාලා පරීක්ෂා කරන්න. කොහෙද කපන්නේ කොහෙද කොච්චර කපලා තියෙනවද කියලා. හැබැයි පරිසර බලපත්‍ර දෙද්දි නැත්තම් ඒක තියෙනව නැවත වහන්න ඕන කියලා. කිසිම වැහිලක් නැහැ. මේ වැසිකාලේ මදුර වතුර පිරලා ලুকু විනාශයක් පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ ඔබතුමා මේ ඇහුම් ගන්දේ ඇමිතෝරෙක් හැටියට කරුණාකර මේ මහකුමුක්කඩවර පල්ලම සහ ආනමඩුව ප්‍රදේශවල මේ අවදිමත් තාගයට බොරුළු කපලා මේ පරිසර විනාශය පිළිබඳ දැඩි අවධානයක් යොමු කරන්න කියන ඉල්ලීමක් කරනවා. එහෙම නැත්තම් අපි කාටත් එළියට බහින්න බැරි තත්ත්වයක් ඇතුළත්. ඇංගලි දික්කන් දේශපාලනඥයන්. ඉතින් මේ දේශපාලනඥයෙක් සම්බන්ධ නම් ඔබතුමා කරුණාකර එළියට ඇවිල්ලා කියන්න මෙන්න මේ දේශපාලනඥයෝ තමයි මේ පරිසර විනාශ කරන්න කියලා. එහෙම හරි ඒගොල්ලන්ගේ නවත්තන්න පුළුවන් නම් මම හිතනවා අපේ ආශ්‍රය තුල මේ විශාල පරිසර හානියත් අපි නවත්ත ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මූලාශ්‍රයට මන්ත්‍රීතුමනි මම මේට වඩා කතා කරන්න
බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ගරු මන්ත්‍රීතුමා තව විනාඩි දෙකක් කාලයක් තියෙනවා.
මම මේට වඩා කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මම ඉල්ලා සිටින්නේ විශේෂයෙන්ම මේ අපේ ආනමඩුව මැතුර කොට්ටාස පුත්තුල මැතුර කොට්ටාස වන සම්පත් ඉතාමත් ක්‍රමෙන් වනය දැන් එළිවීම පවතිනවා. දැන් මිනිස්සුත් මේකට වා කියන්න ඕන. මොකද හේතුව අලි ග්‍රහණක ප්‍රදේශවල අපි දැන් කුඹුරු කරන්නේ. ඒවට මිනිස්සු ගිහිල්ලා පදිංචි වෙලා තියෙනවා. නමුත් අපිට ඉඩම් ගැටලු නිසා මේ පස්සේ අපිට විසඳුමක් අපිට ගන්න බැරි වෙන තත්ත්වයක් තියෙනවා. නිසා කරු හැමතුමා මම ඔබතුමා යෝජනා කරන්නේ කරුණාකර මේ පුත්තන්තිස ඇවිල්ලා මේ අලි මිනිස් ගැටුම පිළිබඳ මේක ඉන්න ඉන්න විශාල වශයෙන් දැන් මිනිස්සු ආය ආදිනේ මැරුණොත් එහෙම අපිට පාර බහැල යන්න බෑ. ඉතමත් උග්‍රව ඇවිල්ලා තියෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් බොහොම අමාරුවෙන් තමයි මේ මිනිස්සු කුඹුරු කරන්නේ කුඹුරක් කරන්නේ. එක රෑන්ඩ් ඇවිල්ලා පෑක් ඇද මුළු කුඹුර යාරම අලිටි විනාශ කරලා යනවා. සල්ටික මාරනවා මැරුවාම ගිහිල්ලා උසාවි දානවා. තවත් ඒ සඳහා ඔබ තීන්දුව ගන්න කියන කාර්ය මතක් කරමින් මට විනාඩි කීපයක් ලබා දී පිළිවෙල මට යෝජනා කරන්න ගරු එමෙතුමාට මේ කටයුතු ක්‍රියාත්මක කරන්න විශේෂ පරිසරය පිළිබඳවත් මේ අලි මිනිස් කැඩුන පිළිබඳවත් ඔබතුමාගේ අවධානය යොමු කරන්න කියන කාර්ය මතක් කරමින් ඔබතුමාට ස්තුති වන්දනා කරනවා.
Honorable member, thank you very much. Honorable Lasantha Alagiyawanna.
මුලසනල්බ ගරු මන්ත්‍රීතුමනි ඉතාමත් කෙටි වේලාවක් ලැබිලා තිබෙන නිසා කරුණු කීපයක් විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕන. අද අමාත්‍යාංශ කීපයක් වෙනින් වශයෙන් මේ වගකීම් බෙදාගෙන කටයුතු කළත් මම හිතන්නේ අද ඉතාමත් කාලෝචිතව ඉඩම් වන සංරක්ෂක පරිසර කියන මේ එකට වැඩ කළ යුතු ආයතන කීපයක් අයවැය විවාදී එක දවස ගැනීම මම හිතන්නේ ඉතාමත් කාලෝචිතයි කියන එක විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්නේ. පළවෙනි කරුණ අද අපි රටක් විදිහට මම හිතන්නේ වන ගහනය පිළිබඳව විශේෂ අවධානයක් යොමු කර යුතුව තිබෙනවා. ඒ පිළිබඳව කිසිදු තර්කයක් නැහැ. නමුත් අද අපේ රටේ ආගමික සිද්ධස්ථාන වගේම විශේෂයෙන්ම ආරණ්‍ය සේනාසන විශාල ප්‍රමාණයක් වන සංරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉඩම්වල පවත්වාගෙන යනවා. අතිමහත් බහුතර ආරණ්‍ය සේනාසන ප්‍රමාණයක් මං හිතන්නේ වනයේ රැකීමට විශාල පිටුහලක් වෙලා තිබෙනවා. එම නිසා මම රාමජනිකායේ නිකාය ආරක්ෂණ සභාවේ ලේකම්වරයා විදිහට කටයුතු කරන නිසාත් මේ ප්‍රශ්නයට මුහුණ දෙන කෙනෙක් විදිහට ගරු ඇමතුමාට යෝජනා කරනවා විශේෂයෙන්ම මේ වන විට වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ යටතේ තිබෙන එවැනි ආරණ්‍ය සේනාසනවල යම් කිසි ආකාරයක පරිසරයට හානියක් වෙනේව තිබෙනවා නම් ඒව පිළිබඳව යම් වැඩපිළිවෙලක් කරලා එහෙම නොවී වනය දැනට රැක ගනිමින් ඒ කටයුතු කරන ආරණ්‍ය සේනාසන සඳහා යම් කිසි ආකාරයක සම්බන්ධීකරණයක් විධිමත් උපදෙස් මාලාවක් ලබා දීලා මං හිතන්නේ කටයුතු කළොත් ඒක ශාසනයටත් ආගමික වශයෙන්ුත් විශාල සේවයක් විදිහටයි මා පෞද්ගලිකව දකින්නේ. දැන් අපි ගත්තොත් කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කේ නාවියන ආරණ්‍ය සේනාසනේ විදේශිකයින් විතරක් 350ක් විතර භාවනා යෝගීව වැඩ සිටිනවා. ඉතින් මේ නිසා මේක දැවැන්ත නිහඬව කරන කාර්යභාරයක්. ඉතින් මේ නිසා විශේෂ මේ පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන්න කියලා විශේෂ ඉල්ලීමක් කරන අතරම ඒ වගේම පරිසර අමාත්‍යාංශය මගින් සිදු කරන කරුණු දෙකක් පිළිබඳව කතා කරන්න ඕන එකක් වෘක්ෂලතා සහ වනජීවීන් වඳවීමට තර්ජනයට ලක්වෙන ඒවා පිළිබඳව මං හිතන රෙඩ් බුක් එක රතු පොත එළිදැක්වීම සිදු කරනවා. ඒ පොත ඉතාමත් ලස්සනයි. හොඳට ඡායාරූප එහෙම දාලා ඒ පොත සකස් කිරීමේ කටයුත්ත පරිසර අමාත්‍යාංශයේ සිදු කළත් මේකේ වගකීම ක්‍රියාත්මක කරන්න තිබෙන්නේ මං හිතන්නේ වනජීවී අමාත්‍යාංශ වනජීවී දෙපාර්තමේන්තුව. ඉතින් එතකොට දැන් මේ පසුගිය අවුරුදු කීපය තුළදී මේ තර්ජනයට ලක්වුණු වෘක්ෂලතා සහ සාක කොපමණ ප්‍රමාණයකට අපි ඒ වඳවීමෙන් නතර කරලා ඒක ව්‍යාප්ත කිරීම සඳහා කොච්චර කටයුතු කරලා තිබෙනවද කියන ප්‍රශ්නයට අපි පිළිතුරු ඇහුවොත් අපට සෑහීමකට පත් වෙන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. එම නිසා විශේෂයෙන්ම පරිසර අමාත්‍යාංශය දැනට කිසිවක් කරන්නේ නැහැ කියන එක නෙමෙයි මම කියන්නේ. නමුත් මීට වඩා යමක් කළ යුතුව තිබෙනවා. මේ වාර්තා සකස් කරලා බලපත්‍ර විතරක් දීලා මේ වගකීමෙන් මිදෙන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඔබතුමාලගේ ආයතන වල තිබෙන 50 බලපුවාම දැවැන්ත කාර්යභාරයක් ඉටු කළ යුතුව තිබෙනවා. එම නිසා මේ වඳවීමට තර්ජනයක් ලක් වෙලා තිබෙන ඒ වන සම්පත වනජීවි සහ වෘක්ෂලතා රැකගැනීම පිළිබඳව මං හිතන්නේ යම් සම්බන්ධීකරණයක් ඇතුව වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කිරීම ඉතාම සුදුසුයි කියන එක අනිත් යෝජනාව. ඊළඟ යෝජනාව මමත් ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශයේ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා වශයෙන් කටයුතු කරන අවධියේදී පරිසර දූෂණය වායුගෝලීය දූෂණය අද අපේ රටේ සිද්ධ වෙන්නේ 60%කින් විතර වාහනවලින්. ඒ අනුව අපි දුම් සහතික නිකුත් කිරීමේ වැඩපිළිවෙල ආරම්භ කළා. අද අපි සතුටු වෙනවා ආපසු හැරලා බලපුවාම මේ වායුගෝලයට ප්‍රවාහණයෙන් සිදුවන දූෂණය පාලනයක් වෙලා තිබෙනවා. එහි ප්‍රතිඵලයක් විදිහට ජාත්‍යන්තරව ලෝකයේ සහ ආසියාතික කරයේ දකුණු ආසියාතික කරවල අපි ඉදිරියට ඇවිල්ලා තිබෙනවා.
ගරාමත්තුමා විනාඩි දෙක කාලයක්
තිබෙනවා. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම මේක තවත් ශක්තිමත් කරගතියි. එතකොට දැන් ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශයේ විදිහට අපි මේ කාර්යභාරය කරනවා. එතකොට ඉතුරු 140 කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශේ කර්මාන්තවලින් දැන් මේ පිළිබඳව ගිසුමානේ පැවති සාකච්ඡාවකදී ආපුවාම පරිසර අමාත්‍යාංශයෙන් කිව්වේ අධිකාරියෙන් කිව්වේ අපි කර්මාන්ත ශාලාවලින් ඒ නිකුත් වෙන එක පාලනය කරනවා කියලා. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ ආපුවාම කොහොමද කියලා ඒ සඳහා බලපත්‍රයක් ලබා දෙනකොට ඒ කර්මාන්ශාලාවෙන් පිට වෙන ඒ දුම් ප්‍රමාණය පිළිබඳව තොරතුරු ලබා ගන්නවා කියලා. එතකොට කර්මාන්ශාලා කීයකට බලපත්‍ර ලබා දීලා තිබෙනවද? මේ සියලුම කර්මාන්ශාලා වලින් කොච්චරක් පිට වෙනවද කියලා තොරතුරක් නැහැ. ඉතින් මේක තමයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඒ වගේම අපේ රටේ මේ වායුගෝලීය දූෂණය මැනබැලීම සඳහා තිබෙන තත්ත්වයන් ඉතාමත් අඩුපාඩුකම් තිබෙනවා. දැන් ඇමරිකන් තානාපති කාර්යාලයේ ඒ වායුගෝලයේ දූෂණය මයින්ඩ තිබෙන ඒකකේ දත්ත අරගෙන අපි අපේ මයින්ඩ සිද්ධ වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් එම නිසා විශේෂයෙන්ම අපේ මාර්ග ආරක්ෂණ ඒ වායු විමෝචන ඒකකයේ මගින් අපිත් ප්‍රතිපාදන මුදල් ලබා දීලා ගොඩනැගිලි පරිවේෂණ ආයතනයත් පරිසර අධිකාරියත් එක්ක අපි දිස්ත්‍රික්ක කීපයක මේ මැනීමේ කටයුතු සිද්ධ කළත් මීට වඩා වැඩි අවධානයක් අනිවාර්යෙන්ම මේ සම්බන්ධව යොමු කළ යුතුව තිබෙනවා. මුළු ලංකාවෙම ඒ කියන්නේ නුවර, කොළඹ, විතරක් අරගෙන රටට මයින්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ නිසා මුළු ලංකාවෙම මේ මැනීම සිදු කරලා දෛනිකව ඒ වගේම ජනතාවටත් මේ තොරතුරු ලබා ගැනීමට අවස්ථාව ලැබී යුතුව තිබෙනවා. ඉතින් මේ නිසා විශේෂයෙන් මම ඒකයි සඳහන් කළේ පරිසර අධිකාරිය තිබෙනවා පරිසර අමාත්‍යාංශය තිබෙනවා. ඉතින් පරිසර අමාත්‍යාංශය සහ පරිසර අධිකාරිය හිතනවා අපි මේවා පාලනය කරනවා කියලා. නමුත් අපි කොහෙද ඉන්නේ? මොනවා තිබෙන අඩුපාඩුකම් කියන එක පිළිබඳව අපි ළඟ දත්ත තොරතුරු ලබා ගැනීමේ වැඩපිළිවෙලක් නැහැ. ඒ වගේම විවිධ විදේශ රටවල ගිහිල්ලා විවිධ පුහුණු වීම ලබා ගන්නවා, ශිෂ්‍යත්ව ලබා ගන්නවා. ඉතින් ඒ රටවල මොනවද මේ සම්බන්ධව කරන භාවිතයන් කියන්නේ පිළිබඳව මොනම ආකාරයකටවත් මම හිතන්නේ අපි ඉතාමත් අඩු මට්ටමක
අවසන් කරන්න ගන්නවා.
ඒ නිසා මම ඉතාමත් කාරුණික විල්ලීමක් කරනවා. අද මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ආයවැය විවාදයට සම්බන්ධ වුණා වගේම මේ අමාත්‍යාංශ ඒකාබද්ධව කටයුතු කළ යුතු වගේම විශේෂයෙන්ම අපේ වායුගෝලීය දූෂණය අවම කර ගැනීම වෙනුවෙන් සියලුම රාජ්‍ය ආයතන
අවසන් කරන්න
එක්කව වෙලා මේ වැදගත් කටයුත්තේදී මං හිතන්නේ ක්‍රියාකාරී දායකත්වයක් සැලසුම් සහගතව ක්‍රියාත්මක කිරීම අනිවාර්යයෙන්ම සිදු විය යුතු කියන එකයි මම යෝජනා කරන්නේ. බොහොම ස්තුතියි.
ස්තුතියි. Honorable Faisal Kasim, you have 10 minutes.
Bismillahir Rahmanir Rahim. சபைக்கு தலைமை தாங்கும் தலைவர்களே, வரவு செலவு திட்டத்தின் கீழ் சுற்றாடல் அமைச்சு வன சீவர மற்றும் வனவிலங்குகள் பாதுகாப்பு அமைச்சு சுற்றுலாத்துறை அமைச்சு காணி அமைச்சு இந்த நான்கு அமைச்சின் குழுநிலை விவாதத்திலே கலந்து கொள்வதையிட்டு மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். இன்று முக்கியமாக பேசப்படும் பிரச்சினை தான் வனஜீவிகள், அதாவது வனஜீவிகள் பற்றி பேசும்போது முக்கியமாக நாங்கள் பேசுவது காட்டு யானைகளை பற்றி. இந்த காட்டு யானைகளை பற்றி நாங்கள் இன்று பாராளுமன்றத்திலே நிறைய பேர் பேசியிருக்கின்றோம். இருந்தாலும் கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பங்களிலும் நாங்கள் இந்த யானை பிரச்சினையை பேசுவது இங்கு மட்டுமல்ல, 80 அம்மாறை டிசிசி மீட்டிங்கில் கூட நாங்கள் எவ்வளவுதான் பேசியும் இதுவரைக்கும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. கூற சொன்னால் கல்முனை, மருதமுனை, நாவிதம்பள்ளி, மத்திய முகாம், சம்மாந்துறை, வளத்தாப்பட்டி, காரதீவு, நிந்தவூர், ஒலிவில், பாலமுனை, அட்டாளச்சேனை, அக்கரப்பட்டு, பொத்திவில், இறக்காமம் போன்ற பிரதேசங்களிலே இந்த யானை தொல்லைகள் அதிகமாக காணப்படுகின்றது. கூறினால் சென்ற மாதம் வேளாண்மை வெட்டியதுக்கும் பிறகு சம்மாந்துறை வைத்தியசாலைக்குள் யானை வேலியை உடைத்துக் கொண்ட செய்தியில் நாங்கள் கேள்விப்பட்டோம். வைத்தியசாலைக்குள் யானை வருவதென்றால் உண்மையாக ஒரு பிரச்சனைக்கிற விஷயம். அது மட்டுமல்ல, இந்த யானைகள் எமது கிராமத்துக்குள்ளே வந்து பாடசாலையுடைய வேலிகளை உடைத்து அங்கே இருக்கிற தென்னம்பிள்ளைகளை பிடுங்கி இவ்வாறான அட்டகாசங்களை பண்ணி போய் செல்லியிருந்தது. இருந்தாலும் இதுக்கு இதுவரைக்கும் எந்த முடிவும் காணப்படுவதில்லை. கூறப்போனால் அம்பாறை மாவட்டத்திலே ரேஞ்ச் ஆபீஸ் அம்பாரில் இருக்கின்றது. அம்பாரில் ரேஞ்ச் ஆபீஸ் இருந்தாலும் கூட சொல்லப்பட்ட கிராமங்களுக்கு பற்றிய எந்த சப் ஆபீஸும் இல்லை. நாங்கள் இது விடயமாக நீண்ட நாள் பேசியிருக்கின்றோம். இதை நாங்கள் அம்பாறை ரேஞ்ச் ஆபீஸில் பேசும்போது கூறுகின்றார்கள், எங்களிடம் வாகனம் இல்லை என்று கூறுகிறார்கள். வாகன வசதி இல்லாத காரணமாக இவர்களுக்கு உரிய இடத்துக்கு வர கிடையாமல் போகின்றது என்ற காரணத்தையும் கூறுகின்றார்கள். ஆகவே அமைச்சர்கள் நான் கேட்டுக்கொள்வேன் என்றால், இந்த ஊரிலே ஒரு சப் ஆபீஸையும், ஒலிவில் கிராமத்திலே ஒரு சப் ஆபீஸையும், சம்மாந்துறையிலே ஒரு சப் ஆபீஸையும் நீங்கள் அமைப்பதன் மூலம் இந்த யானை விரட்டிகளை, அதாவது யானை விரட்டும் அந்த செயலை செய்யக்கூடிய வசதிகள் எங்களுக்கு இருக்கின்றன. உண்மையிலே சென்ற, அதாவது நல்ல அரசாங்கத்திலே யானை விரட்டுவதற்குரிய ஆட்கள் குறைவின்மையால் அன்று அவர்கள் கிராமத்துக்குள்ளே யானை விரட்டக்கூடியவர்களை தொழில் வாய்ப்பாக கொடுப்பதற்கு ஒரு முயற்சி நடைபெற்றது. அது நன்கள் அது கைகூடவில்லை. அதுபோன்ற ஏதாவது ஒரு முயற்சியை நாங்கள் செய்தால் கிராமத்திலே இப்போதும் கூட எங்களுடைய விவசாயிகள் தங்களுடைய விவசாயத்தை காப்பாற்றுக்காக அவர்கள் நின்று யானை விரட்டக்கூடியவர்களுக்கு பணம் கொடுத்து வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஆகவே இவ்வாறான ஒரு திட்டத்தை நாங்கள் கொண்டு வருவதன் மூலம் நாங்கள் அதாவது ரேஞ்ச் ஆபீஸை நம்பி வாழாமல் அது யானை விரட்டும் படிகளை நீங்கள் டிஎஸ் ஆபீஸுக்கு கொடுப்பதன் மூலம் டிஎஸ் ஆபீஸின் கண்காணிப்பிலே இந்த யானை விரட்டும் பாவர்களை நீங்கள் வைத்துக் கொள்வதன் மூலம் நாங்கள் இந்த யானைகளை கட்டுப்படுத்தலாம் நினைக்கின்றேன். சொல்லப்போனால் உண்மையிலே என்ன நடக்கிறதுனால் பேணாளமை செய்து கொண்டிருக்கும் ஆரம்பித்தவுடன் புத்தங்கலையிலிருந்து இந்த யானைகள் திறக்கப்படுகின்றன. வேளாண்மை செய்ய தொடங்கியவுடன் இந்த யானைகள் எல்லாத்தையும் புத்தங்கலைக்கு கூட சேர்த்து விடுறார்கள். வேளாண்மை முடிந்தவுடன் அந்த காட்டில் இருந்து இந்த யானைகளை வெளியே விடுகின்றார்கள். வேளாண்மை செய்யும் போது இந்த யானைகளை கட்டுப்படுத்த முடியுமா இருந்தால் ஏன் வேளாண்மை செய்ததுக்கு பின் இந்த யானைகளை கட்டுப்படுத்த முடியாது என்று நான் கேட்க விரும்புகிறேன். அமைத்துமா மைதானே புட்டக் சிங்களை கத்தக்கேண்ட ஒக்கி தந்தாய் கிடைக்கிறோம் புத்தங்கள லட்சித வங்காரிதமாய் மே அரி ஒக்கம தீன் அப்படி கும்புரு பட்டம் கண்ண கூட ஒக்கம அத்துட்டு தானோ கும்புரு இவர நம் பஸ் எங்களும் ஆய் எலியிட்டு தானோ எலியிட்டு தாப்புக்காம ஒக்கம் அவில கமே அவில வினாச கரணம் கங்கதி இஸ்பிதாலயத்தில் இல தீனோ கம்பல அவில தீனோ பாசல் பாசலத்துக்கு கீழா பெம்மட்டி கடை தீனோ ஏ வகை பிரச்சனை தீன நிசா மமக்கியானே அப்படி கே மைதானே மே சரத்வம்சக அமித்து மைந்த காலே யான் மேக கினவா ஏக ரேஞ்சர்ஸ் நேய் நிசா கவுதே மியானே அலி எல்லாம் கட்டிய நேக்கிலா கம்பல இன்ன மினிசு கம்பல இன்ன மினிசுட்ட அப்படி கோவியம் சல்லி தீர தியாகினோம் எங்களோட மைதானே மே அக்கறை மறைக்கால் சிங்கள தண்டை குளிய தினம் எங்களாண்ட ஏ வகை எக்கத்துக்குள்ளதாமா இவங்களா தமங்க கும்பிட்டு ஆரக்ஷாக்கிறாங்க ஏன் சார் அப்படி கம்பல இன்னும் மினிசுட்டா பொடி படி அதில டிஎஸ் ஆபீஸ் ஹரா அப்பிட்ட உதவக்காண்ட புல்வானாங்க எங்களாண்ட அலி வெடிட்டிக்க தீல அப்பிட்ட உதவக்காண்ட புல்வானாங்க மிக டிக்கா லேசி நமுத் மமக்கி அண்ணே அடுத்த விடயம்தான் இன்று எங்களுடைய சுட்டாராமச்சில்லை இந்த ஊரிலே பயோ எனர்ஜி சொல்யூஷன் என்ற ஒரு கம்பெனி உமி மூலம் மின் உற்பத்தியை செய்ய ஆரம்பித்திருந்தார்கள். இந்த உற்பத்தி போது மக்களுக்கு மிகவும் சிரமமான நிறைய பிரச்சனைகள் உருவானது. அதன் புகையை மூலம் அந்த பகுதியில் உள்ள ஏழை மக்களுடைய வீடுகளிலே வாழ முடியாமல் போயிருது. அது மட்டுமில்ல, அதற்கு பக்கத்திலே உள்ள ஒரு பாடசாலையிலே காலையில் பாடசாலைக்கு பிள்ளைகள் சென்றால் அந்த பிள்ளைகளுடைய காலை முதல் வேலை என்னவென்றால் பாடசாலையை உள்ள உமியாவோடு சுத்தம் பண்ணுவது, அவைகளை சுத்தம் பண்ணி அதுக்கு பிறகுதான் அவர்கள் பாடசாலை ஆரம்பிப்பது வழமை. அது மட்டுமல்லாமல் இந்த பாடசாலைக்கு செல்லும் பிள்ளைகளுடைய உறுப்புகள் கழுவி காவித்த போது அவைகளிலே இந்த உமி கரல் படிந்து காணுவதை நாம் காண்கின்றோம். அது மட்டுமல்லாமல் அதாவது இந்த ஊர் டிஎஸ் டிவிஷனுக்குள்ளே உள்ள அட்டப்பளம் என்ற கிராமத்திலே இது அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இங்கு இவர்கள் ஒரு நாளைக்கு கிட்டத்தட்ட 600,000 லிட்டர் தண்ணியை நிலத்திலிருந்து எடுக்கின்றார்கள்.
கௌரவ உறுப்பினர் இன்னும் 2 நிமிடங்கள் இருக்கின்றது
எடுக்கின்றார்கள். ஆகவே இந்த இந்த தண்ணீர் எடுப்பதன் மூலம் இந்த பிரதேசத்தில் உள்ள விவசாயிகள் பயிர் செய்ய முடியாமல் இருக்கின்றனர். இது சம்பந்தமாக நான் மகிதனே அப்பே ஹிட்டப்பு அமைத்தி மகிந்த அமர்வு அமைத்து மாட்டோம் சுத்திக்கலோடு ஒவ்வொருத்தமா இன்னும் கூட பிரச்சனை கிணல்ல தாவகாலிகம் நவத்தில் தீப்பாங்க தெங்க மங் மாட்ட ஆரஞ்சு தீனோ மிக ஆய் பட்டம் காண்டு உற்சாகல தீனும் அமைத்துமா அப்படி எங்கட பிரச்சனை ஆகினவே எங்களோ நீத்தி ஆட்டிட விட கண்டிக்காங்க நீத்தியா கீழே தீனோ நீத்தியா கரண்டிக்காண்டு நமக்கு மகே அதாஸ் முக தண்ணா அதாஸ் முன்னாக்கி எனக்கு யோ ஏ தன சுதுசு தனக் நெவி எங்களாண்ட ஓடனா எங்க அரங்கின விலை கோயில் அதில் விடைய பட்டம் கண்டிக்காண்டு பிரதேசே இந்த ஜனதாவோட பிரதேச மந்திரித்துவ அனிசா மேகத் மகை யாரும் வியக்தமையா மகே நாதைகள் மகே நாத்தி மங்க யாரும் கீழே தீனும் பிரசிடிகள் அகங்கொண்டேன் ඉතින් අපිට අහංගම් දෙන්නද මම පාර්ලිමේන්තුවේ හැටියට මගේ නෑද කියලා මම බලන්න බෑ එහෙම. ඒ නිසා මම ඉල්ලීමක් කරනවා ඉන්න නිලධාරීන් මම හිතන්නේ ඩීජී දන්නවා මේ ප්‍රශ්නේ. මම හිතන්නේ ලේකම්තුමා දන්නේ ප්‍රශ්නේ. මම මේක කොහොමද කියලා තියෙනවා මම දැන් ආයි පටන් ගන්න මේක උත්සාහ කරනවා. ඒ නිසා මේකට පර්මිෂන් දෙන්න එපා කියලා මම ඉල්ලීමක් කරනවා. නමුත් මෙතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් එනවා. ඒගොල්ලන් කියන ප්‍රශ්නේ මොකද දන්නවද? මේක BOI ප්‍රොජෙක්ට් කියලා කියනවා. මං අහන්නේ BOI ප්‍රොජෙක්ට් නම් ඩේලි වේජස් ඒ කියන්නේ එදා එදා හම්බ කරලා තමයි මේ මිනිස්සු ජීවත් වෙන්නේ. ඒගොල්ලන් ගෙවල යන්න බෑ.
කැටියෙන් අවස්කරන් කරන්න ගරු මන්ත්‍රීතුමා.
හරි ඒ නිසා මම ඉල්ලීමක් කරනවා එකෝ මේ 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 ආයතන අයිතිකාරට කියන්නේ මේක සුදුසුකම් තැනක් නෙවෙයි. ඒ නිසා මෙයාට මේ මේ ආයතන අරගෙන වෙන කොහෙද කියලා දාලා එයාගේ ව්‍යාපාරය කරන්න කියලා කියලා මම ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒත් එක්කම තව එකක් තියෙනවා මේ
சுருக்கமாக
அடுத்த விடயம் எமது சுற்றுலாத்துறை பற்றி பேச வேண்டும். சுற்றுலாத்துறையை பற்றி முதலாவது நான் கூற வேண்டும். ஜனாதிபதி அவர்கள் நேற்று முந்தின நாள் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் உள்ள சுற்றுலாத்துறை பற்றி பேசுவதற்காக அழைத்திருந்தார். அதனுடைய அதிகாரிகள் பேசியிருந்தார். இருந்தாலும் அதே போன்றுதான் அம்பாறை மாவட்டத்திலும் நாங்கள் ஒரு அதாவது ஒரு சுற்றுலா துறைக்கு முக்கியமான இடம். அதுவும் உலகத்திலே ஆறாவது இடம், அதாவது சர்ஃபிங்குக்கு ஆறாவது இடம் அருகம்பே என்ற இடம். அந்த அருகம்பே போன்ற பிரதேசங்களை நாங்கள் இன்றும் மீண்டும் அதை நாங்கள் அபிவிருத்தி செய்வதன் மூலம் இன்று அதை நாங்கள் இன்னும் மேம்படுத்த நினைக்கின்றேன். எனக்கு பேச நேர்மை நேரம் காண்மையினால் எனது பேச்சை அன்சாரி பதிமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
நன்றி. ஆனரபிள் ஜகத் சமரவிக்ரம, யூ ஹேவ் 5 மினிட்ஸ்.
மூலாசன சபாபத்துமணி மகன் வினாடி எப்பாரு ඇත්තටම අද දවසේ මම මට වෙලාව ලබා දුන්නු ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ හැමතුමාට මම විශේෂයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම 2023 වර්ෂයේ යම් හෝ තැනකට අපේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අයවැයගෙන කටයුතු කරන වෙලාවේ ඒකට සාධනීය වූ අමාත්‍යාංශ 3ක් යටතේ අදහස් දැක්වීමට අවස්ථාව ලැබීම මම සතුටු වෙනවා. පරිසර වන සංරක්ෂණ හා වනජීවි වගේම තරුණ අමාත්‍යතුමා ගරු හරින් ප්‍රනාන්දු අමාත්‍යතුමාගේ සංචාරක ඉඩම් අමාත්‍යාංශය මා නියෝජනය කරන පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයට ඉතාම සංවේදී ලෙස බලපාන අමාත්‍යාංශ 3ක් විදිහට දකිනවා. ගරු මහින්ද අමරවීර මැතිතුමාටත් ඒ වගේම හරින් ප්‍රනාන්දු ගරු අමාත්‍යතුමාටත් නසීර් අහමඩ් ගරු අමාත්‍යතුමාටත් මම සුභපතන්ට අවස්ථාවක් වගේම අද දවසේ ඡන්දයක් ඉල්ලලා තියෙනවා. ඡන්දයක් නෙවෙයි, මොනවා ඉල්ලුවත් මේ අමාත්‍යංශ 3 පරාද කරන්නවත් මේ අමාත්‍යංශ 3ට හානියක් කරන්නවත් කිසිම අයුරකින් අපි කටයුතු කරන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ කියන පණිවිඩය මේ අවස්ථාවේදී තරුණ මන්ත්‍රීවරයෙක් විදිහට මම සභාවට යෝජනා කරන්න කැමැතියි. ඒ වගේම රටේ ආහාර සුරක්ෂිතභාවය සම්බන්ධව ගරු ජනාධිපතිතුමා ගෙන යන වැඩසටහනට අවුල් නොකර ඒ සඳහා උපරිම සාධාරණයක් මෙන්ම සහයෝගයක් ලබා දීමට ගරු මන්ත්‍රීවරු විදිහට සංවර්ධන කමිටුවේ ගරු සභාපතිවරු විදිහට අපි කටයුතු කරන බව මේ අවස්ථාවේදී අවධාරණය කරන්න කැමැතියි. ගරු මහින්ද අමරවීර අමාත්‍යතුමා සහ ලේකම් තුමිය ඇතුළු ඛණ්ඩ ඒ නිලධාරී මණ්ඩලය පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයට පැමිණිලා ගැටළු රාශියකට විසඳුම් ලබා දීමට සම්බන්ධව එතුමා ඇතුළු ඒ කණ්ඩායම අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන්ට මම මේ අවස්ථාවේදී ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම පහත යෝජනා පිළිබඳව මා ගරු මහින්ද අමරවීර මහතුමාගේ අවධානය යොමු කරන්නත් අවස්ථාවක් කරගන්නවා. අලිවැඩි ප්‍රමාණය එතුමා වැඩි කරලා ලබා දුන්නත් සැපයුම්කරුවන්ට වෙඩි බෙහෙත් හිඟකම නිසා මේ මොහොතේ අලිවැඩි සම්බන්ධව ගැටලුවක් තියෙනවා ගරු ඇමතුමනි, ඔබතුමාගේ අවධානය යොමු කරන්න කියලා මම ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒ වගේම ඓතිහාසික දිමුලාගල ආරණ්‍ය සේනාසනයේ අක්කර 2700ක භූමිය වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් කර ගැනීම සඳහා සැලසුම් හදලා තියෙනවායි කියලා ජනාධිපති තුමාටත් අගමැතිතුමාටත් ගරු නායක ස්වාමීන් වහන්සේ යෝජනා කරා. එය එසේ නොකර ඓතිහාසික දිඹුලාගල ආරණ්‍ය සේනාසනයටම ඒ භූමිය ලබා දීමට ගැසට් එක වෙනස් කරලා හරි කටයුතු කරන්න කියලා මම මේ අවස්ථාවේදී යෝජනා කරනවා. ඒ වගේම වනජීවී කාර්යාල සඳහා සේවක ගැටලු සම්බන්ධව හැමතැනම තියෙනවා. ඒ වගේම ශ්‍රම බලකා නිලධාරීන් අපේ ඒ කාර්ය මණ්ඩලයේ අපේ සහෝදර පිරිස් යොදවාගෙන තියෙනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට මම යෝජනා කරනවා ඒ ශ්‍රම බලකා සේවයේ වනජීවී කාර්යාල සඳහා සේවයේ සපයන ඒ සහෝදරයින්ට ස්ථීර කරලා වනජීවී කාර්යාල සඳහා ඒ අලිවැට නඩත්තු සහ අනිකුත් කටයුතු සඳහා ඒ ශ්‍රම බලකා සේවක ස්ථීර කිරීම කටයුතු කරන්න කියලා යෝජනා කරනවා. පොළොන්නරුව සුංගාවිල සහ මීවප්පුර බීටු සඳහා වාහන පහසුකම් නැහැ. ඒ නිසා ඒ වාහන පහසුකම් ලබා දීමටත් කටයුතු කරන්න කියලා මම යෝජනා කරනවා. ඒ වගේම ගරු හරින් ප්‍රනාන්ද අමාත්‍යතුමා සමග අපි කමිටුවේදී රැස්වීමේදී යෝජනා කළා පොළොන්නරුව ගරු අමාත්‍යතුමාගේ අනුමැතිය.
ගරු මන්ත්‍රීතුමා තවත් විනාඩිය කාලයක් තියෙනවා.
ඉඩම් 5000ක් ලබා දීමේ කටයුතු මම හිතන්නේ අපේ රජයට රුපියල් කෝටි 50ක වගේ ආදායමක් තියෙන ඒ කමිටුවේදී යෝජනා කළ පරිදි යෝජනාව ක්‍රියාත්මක කර දෙන්න කියලා ඉල්ලීම කරනවා. ඒ වගේම නසීර් අහමඩ් ගරු අමාත්‍යතුමනි භූවිද්‍යා පතල් සමීක්ෂණ අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල් තුමාගේ විශේෂ අවධානයට යොමු කරනවා නම් මොකද හේතුව මහපරිමාණ වැලිගොඩ දැමීම් කරුවන්ට පමණයි පහසුකම් සැපෙන්නේ. කූඩ මගින් වැලිගොඩ දාන අහිංසක ඒ ජනතාවගේ වැලි මංකඩවත් මේ දක්වා නිදහස් කර දීමට එතුමා කටයුතු කරන්නේ මොකද කලින් ලබා දීලා තියෙන ඒවා. ඒවා කරුණා කරලා ඒව ලබා දෙන්නත් ඒ වගේම දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධකරණ කමිටු සභාපතිවරුන්ගේ නිර්දේශත් ඒ සඳහා ලබා ගන්න කියලා මම ඉල්ලනවා. ඒ වගේම කිසිම පරිසර සංරක්ෂණයක් ඒ වැලි මංකඩ
ගර්මන්තුමා කෙටියෙන් අවසන් කරන්න
කරුණා කරලා භූවිද්‍යා පතල් සමීක්ෂණ අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල් තුමාගේ නැවත අවධානය සඳහා මම යෝජනා කරන්න කැමැති. බොහොමත්ම ස්තුතියි වේලාව ලබා දීම සම්බන්ධ
ස්තුතියි. ඔනරබල් එම් එස් තෞෆික්, you have 6 minutes. Yes, point of order.
සභාපතිතුමනි විශේෂයෙන්ම එතුමාගේ අවසරය ඇතුව ඇමතිතුමාට යොමු කරන්න කැමති මේ කාරණය අපි දන්නවා අද වෙනකොට මේ සංචාරක අපි දැක ටුවරිස් ගයිඩ් බුක් එකක් තමයි පහුගිය කාලේ තිබ්බේ. හැබැයි ටුවරිස් අපි දන්නවා ටුවරිස් ගයිඩ් බුක් එකට අදාළව
හඳුනාගත්ත
විනාඩි දෙකක කාලයක් මම ඉල්ලුවා මේ හඳුනාගත්ත යම් තැන් කීපයක් තිබෙනවා. හැබැයි පැහැදිලිවම මේ හඳුනාගත්ත තැන් අද ඒ ටුවරිස් ගයිඩ් බුක් එකට එහාට ගිහලා අපිට ටුවරිස් ඇප් එකක් හඳුනලා දෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ කොළඹ නගරයට ආශ්‍රිතව කයිමන් දොරකඩ, ලන්දේසි ඕලන්ද කෞතුකාගාරය, ආදුරුප්පු පල්ලිය, ඕල්කට් නිවස, ගංගාරාම විහාරයේ රතු පල්ලිය, පැරණි කොළඹ ලන්දේසි රෝහල, කොඩිගහ, කොටේන ශාන්ත ලුසියා දෙව්මැදුර, ඕලන්ද රෝහල, පැරණ තැපල් කන්තෝරුව කියන මේ ස්ථාන සියල්ලම ඉතාමත් මම ඉල්ලා සිටිනවා අමතුමාගෙන් මේක මේ අර ටුවරිස් ගයිඩ් බුක් එකට ඇතුළත් කිරීම හෝ විශේෂයෙන්ම අපිට ටුවරිස් ගයිඩ් බුක් එකක් කියන්නේ මේ කල්පන ගිය මෙවලමක්. අපිට පුළුවන් මේකට ටුවරිස් ඇප් එකක් අඳුර ගන්න. මේ ඇප් එක තුළ අපිට පුළුවන් නම් මේක මේ කාරණා මේ ස්ථානත් මේකට ඇතුළත් කරලා ටුවරිස් ඇප් එක හරහා ඉදිරියට යන්න පුළුවන් නම් ඒක සුදුසුයි කියන කාරණේ මේ ගරු සභාවට මේ අවස්ථාවේ යෝජනා කරන්න කැමති. ස්තුතියි.
ස්තුතියි. ඔනරබල් ඉෂාක් රවුමන්.
සභාපතිතුමනි, අද දවසේදී අමාත්‍යංශ කීපයකදී කතා කරන අවස්ථාව ලැබිජිගෙන ඉතාම සතුටු වෙනවා. ගරු ඇමතුමනි, අපේ වැණිජීව ඇමතුමනි, ඔබට තමයි ප්‍රධානම මම යොම් කරන්නේ. රජරට කියන්නේ රාජධානියක්. රජවරු අනුරාධපුරට දුන්නේ ගොයිතම් දන්වයි තමන්ගේ රාජධානි වශයෙන් දුන්නේ. හැබැයි ඇමතුමා ලංකාව ගොයිතම් කරන රටක් කියලා අපි නම් වලින් අඳුරලා දුන්නට කිසිම සහනයක් මෙතකන් ලබලා දීලා නැති එක හිතාම කනගාටු වෙන්න ඕනයි දෙයක් ඇමතුමා. ඔබ දන්නවා වනජීවිය එවගේ වනරක්ෂණ අමාත්‍යංශය අරහා අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ විශාලම ප්‍රදේශවල ඉඩම් අත්පත් කරලා තියෙන ඇමතුමනි. ඒව තමයි අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ மதவச்சி ஆசனே கெபிதிகொல்லா பல பிரதேசே எல்லபவ முஸ்லிம் எட்டவீரபவ பண்டார உள்பத்த குருளுகம கலவத் என கிரிக்கட்டியபவ சிங்கள எட்டி வீரபவ கீன பல பிரதேச அக்கர் எக்கசிய பணா அற்பத் கல்லாத்தியுடன் அமைத்துமா ஏவாகம நேகம அக்கர விஷிப்பகாய் ஏவாகம கெல நிக்கபவ முக்கிரியாவ தானக்காவ பம்பர வெவ அக்கர பன்சியாக் ஏ பல பிரதேச ஆயிட்ட எக்கசிய திகட்ட வெடி ஆயிட்ட நடுவாக் தாலாத்தியுடன் அமைத்துமணி ஏவாகம தமாய் உரோபத நாசனே நிக்கபவ ரத்மலே கியன பல பிரதேசி அக்கர அணுவாக் அத்பத் கர்லாத்தியுன அமைத்துமணி ஏவாகம அழுத்தம கம்பரிகஸ்வவ கல்பொத்தேகம அஸ்கிரி ஏவாகம எலம்ப கஸ்வவ அசிரிகம கியன பலாத்தே அக்கர எத்தபாக் தனட இடம் அத்மத் கர்லாத்தியுன அமைத்துமா மேவா ரஜகாலே ராஜதானிய காலே வகா கரபு பம இடம் எமத்துமணி ஹெபாய் மே நிலதாரி கொள்ளு மொனவாத கரணே அவுருது சரையா கிஹில்லா இடம் வட்ட எனக்கொட்ட நவத்தனவா யம் கிசி லந்து கலையா காவுத் அப்பியே இடம் பல பிரதேச கில நவத்தன அப்பே பார்லிமெண்டுவ கத்து தெமத்துமணி மே வட்டே மெத்தின பூமி பிரதேச அவுருதா வகா நொக்கருவானாம் மேகத் லந்து கலையா கெனவ எமத்துமணி எனிசா ஒப குஷிகர்மோட ஆதரத்தின் எமத்திகனி கொய் மாத்துட்ட ஆதரத்தின் எமத்திகனி மாம தேவனி மாதா பார்லிமெண்டுவ எவிலாத்தின் எமத்துமணி மம கீ அவுருது பாத்திரமாரத் மே பார்லிமெண்டுவே எமதாம கதா கருவா மெதா பாரத் ஒபத்துமாட கீபசர மடக் கருவா ஹெபாய் ஒபகே நிலதாரி கொல்லு எனவா எனவா கதா கரணவா கிசும விசுந்து மக்லபா துன நேமத்துமணி ஒபட்ட மம இல்லி மக் கரணவா ஒபாய் மமாய் மே கொய் மகாத்துரு கென்னலா மே நிலதாரித்த கெக்கட எக்கத்து கரலா மேக பிரஸ்னட நிவரதி விசுமக் லபாதண்டோ நமத்துமணி எஹம நெத்தனம் கலரியட பமனாய் எமத்துமணி மே வச்சனையாக் வெய் கீழ மம ஒபகே இல்லிமக் கரண எமத்துமணி
கரு மந்துமா இரித ஹவச தெக்கட்ட அனுராதபுரே திசாபதி காரியாலே மே சம்பந்தவ சியலு நில்தாரிங்கே சாபாகித்தேன் கிருஷிகர்ம சேஸ்ரே சா வனஜீவி வள சன்ரக்ஷண சேஸ்ரே சம்பந்தவ சாகச்சா வக்தி பெனவா
ஒபாய் மமாய் மீ பார்லிமெண்ட் கதா கரலா விசுதுமா கண்ட பலனோ எமத்துமா ஹெபாய் நிவரதி விசுந்துமாக் கபிட கண்டபே ஒபட்ட மாம யோஜனாவாக் கரணவா மே லங்காவத்தின் அலி வெடி வெளா தியனவா பூமி கெலே அடு வெளா தியனவா எஹமனா டொமஸ்டிக் கரண்டோனே கில ஒபக இல்லிமாக் கரணம் எத்துமா இதா காலே பன்சல வல ஏவாகே புலுவான் எக்கேனா நடத்துகரு அலி தமங் வீதம் கரகன ஏவாகே பன்சிய அயசியகட வெடி அலி பிரமாணியாக் மே டொமஸ்டிக் கிரம அனுவ லபா துன்னுத் மம கீனவாய்க ஹிதாம பரபத்தல பிரஸ்னே கடுவேன எமத்துமணி ஏகெங் ரெக்கி ரஸ்ஸாவ தெதாகட வெடி ரெக்கியாவாக் எத்திவன எமத்துமணி ஏவாகம தமாய் மேகட ஒப வகாம விசுந்துமாக் கண்டோனாய் ஏக பெத்தே மினிசு மெரணவா அனித் பெத்தே வகஹானி வெனவா மேக ஒப தெமதாம் உத்தர தெனவா ஹெபாய் உத்தரட்ட விசுந்துமாக் நேமத்துமணி பிரஸ்னேக்கட எனிசா ஒபகே இல்லிமாக் கரணவா மே அலி டொமஸ்டிக் கரண கிரம எத்துல் கரண கீல ஒபகே இல்லிமாக் கரணவா ஏவாகம தமாய் அப்படி டூரிசம் என்ன கதா கருவோ டூரிசம் அன்றாதபுர டிஸ்ட்ரிக்டே ஹபரண மேக ஹப்பகா ஹெபாய் மேக பொலனருவ இந்தலா சுத்து சுத்தல என்னவா அன்றாதபுர பொலனருவ இந்தலா அனுராதபுர போர்டர் எனக்கு எட்ட போர்டர் என்ன கொட்ட நகரே சியலும லைட் ஆஃப் கரலா ஹெபாய் இதாம பிரஸ்னாக் விழா தீனவா சுது மகாத்துருட்ட ரேட் எவிதிலா ஹோட்டல் வெல்ட எண்ட பெரிய பிரஸ்னாக் எவிலா தீனவா எமத்துமணி எனிசா ஏகட அவசிய பீவரியா கரண்டோனே கிளா இல்லிமா கரணவா மேதாவஸ்வல சுத்தல எனவா ட்ரெயினுக்கு எனவா பொலனருவ மட்டக்களப்பு ஹெபாய் ஹபரண பெஹலா ஏஆகே டொய்லெட் பாசுகமாக்னே ஏஆட்ட சேஞ்ச் கரகண்ட எந்தும் சேஞ்ச் கரண்ட தனாக்னே රෙස්ට් කරන තැනක් නැහැ. ඒ නිසා ටුවරිසම් මැතිතුමනි ඔබට ඉල්ලීමක් කරනවා, ඔබ ඒ අබරණ නගරයේදී ඒ පහසුකමක් ලබා දෙන්න ඕනේ කියලා. ඒ වගේම අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ අනුරාධපුර ප්‍රධානම නගරේ ටුවරිසම් වලින් තමයි වැඩි ආදායමක් ගත්තා සභාපතිතුමා. හැබැයි දැන් ටුවරිසම් ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. මැතිතුමාට ඉල්ලීමක් කරනවා අනුරාධපුර නගරේ ටුවරිසම් හබ් එකක් කරලා අවශ්‍ය පහසුකම් කරලා ඒ කටයුතු ලබා දෙන්න ඕනේ කියලා. ඒ වගේම තමයි ඉඩම් සම්බන්ධව මම කතා කරන්න ඕනයි. හැබැයි හිටපු ඉඩම් ඇමතුමත් ඉන්නවා. හැබැයි ඇමතුමනි ඉඩම් ඔප්පුව ගන්න ගියා නම් හිතාම බරපතල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා සභාපතිතුමනි. ඒක තමයි
ගරු මන්තුමා විනාඩි දෙක කාලයක් තියෙනවා.
සභාපතිතුමනි ඉඩම් ඔප්පුව ගන්න ගියා නම් හිතාම බරපතල ප්‍රශ්න තියෙනවා. අනුරාධපුර උදාහරණයක් ගත්තොත්, මගේ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ගත්තොත් උදාහරණමක ඒජි ඩිවිෂන් 23ක් තියෙනවා. හැබැයි ඒජි ඩිවිෂන් එකට ගියා නම් ඔප්පු හදාන්න එපා කරනවා නිලධාරිගොල්ලෝ, ඔප්පු එපා කරනවා. ඒ නිසා මම වාහකීමෙන් කියනවා ඉඩම් අමාත්‍යංශ නිලධාරිගොල්ලෝට, මේ ඔබ කොළඹට ආවට පස්සේ හිතා ඉක්මනේ කටයුතු වෙනවා. හැබැයි ඒ තමන්ගේ දිස්ත්‍රික්කයේ අනුරාධපුර වගේ සමස්ත ලංකාව තියෙන දිස්ත්‍රික්කවල මේ බරපතල ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. ඉඩම් ඔප්පු හදාගන්න ගියා නම් ඉඩම් ඔප්පු එපා කරන විදියට නිලධාරිගොල්ලෝ කටයුතු කරන නිසා එමෙතුමාට වහාම මේ ගැන පරීක්ෂා කරලා අදාළ අමාත්‍යංශ ලේකම්ටත් මං කියනවා හොයලා බලලා හිතා ඉක්මනින් මේකට පියවරයක් ගන්න ඕනේ කියලා. අපි හැම එකේම කතා කරනවා ලෝකෙම දියුණු වෙච්ච රටක් ලංකාව. සභාපතිතුමනි වචනයි පමණයි අපේ කතාවලින්. අද බලන්න ලංකාව මොනවද අඩුවක් තියෙන්නේ, සියලු දේවල් තියෙනවා. හැබැයි අපි ටුවරිසම් වලින් විශාල ආදායමක් ගන්න පුළුවන් රට ලංකාව. එයි අපි ඒ ටුවරිසම් වලින් ආදායමක් ගන්න බැරි ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ, මොන හරි බාධාවක් ඇති කරනවා. ඒ බාධාව ඇති කරන ඉඩ දෙන්නපා. ඒ බාධාව නැති කරුවොත් විතරයි අපිට ටුවරිස් වලින් දියුණුවක් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඊයේත් මම කතා කරපුවාදී කිව්වා මෙතනදී ප්‍රධානම ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ මේ රටේ ටුවරිසම් එනකොට අපේ රටේ සභාපතිතුමනි විනාඩියක් දෙන්න සභාපතිතුමනි, අපේ රටේ විශාලම ප්‍රශ්නයක් එනවා ජාතිවාදී ආගම්වාදී අන්ධවාදී මේ කණ්ඩායම අරහ තමයි ලංකාව ආර්ථික විනාශ වෙලා තියෙනවා, ටුවරිසම් විනාශ වෙලා තියෙනවා. හැබැයි සුද්දලා එනකොට බලනවා මේ මාතෘභූමියේ ජාතිවාදී ආගම්වාදී අන්ධවාදී නැති තිබු තමයි ඒ අයට හිතන විදියට තමන්ගේ
කෙටෙන් අවසන් කරන්න ගරු මන්ත්‍රී
සභාපතිතුමනි විනාඩියක් තමන්ගේ අවිල්ලා නිදහසේ තමන්ගේ රෙස්ට් කරගෙන යන්න පුළුවන් පරිසරයක් මේ මහ පොළව තිබුත් පමණයි ඒ අය ලංකාවට එන්නේ. ඒ පරිසරය ලබා දෙන්න ඕනයි කියලා මේ සභාවෙන් ඉල්ලීමක් කරලා මගේ වෙලාව දීපු සභාපතිතුමනි ඔබට ස්තුති කියමි. මම සමුගන්නවා.
නන්දරේ නන්දරේ.